Kyllä se oli Suomen asemoiminen uudelleen Euroopassa. Meillähän oli etäsopimus jo tehty, missä saavutettiin oikeastaan sisämarkkinaedut, mitä oli saavutettavissa, mutta sieltä puuttui sitten ulkopolitiikka. Siitä ei ääneen puhuttu, mutta ilmeisesti se oli takaraivossa.
Juha Jokela, miten ajankohtaisia nämä asiat, joista Risto Makkonen puhuu, ovat Suomelle nyt? Ajattele just EU-jäseniä.
Ja kyllä ne ovat. Kyllä tämmöinen laaja-alainen turvallisuus, poliittinen vakaus, se, että ollaan suuressa unionissa mukana, niin on merkityksellistä. Tässähän on tapahtunut valtavia muutoksia Euroopan turvallisuuspoliittisessa ympäristössä. Ne heijastuvat tänne Suomeen Itämeren alueelle. Ja nyt jos katsotaan sitten tätä globaalia kehystä ja tätä kiristyvää kilpailua, Yhdysvaltojen, Kiinan välistä kauppasotaa, kauppapoliittisia toimia, niin kyllä nämä kaikki viittaa siihen, että pienen valtion etu on olla mukana suuressa unionissa.
Kuulostaa siltä, että tehtävää riittää, mutta kuunnellaan tunnelmia 25 vuoden takaa. Äänessä on presidentti Martti Ahtisaari.
Suomi, Ruotsi, Norja ja Itävalta ovat allekirjoittaneet puolisen tuntia sitten Euroopan unionin huippukokouksessa Korfussa EU:n liittymissopimuksen. Presidentti Martti Ahtisaari pitää tärkeänä, että Euroopan unioni kehittyy kansalaisiaan varten.
Olemme tänään ottaneet mittavan askeleen maanosaamme taloudellisen ja poliittisen yhdentymisen lujittamiseksi. Suomessa on kansalaiskeskustelu Euroopan unionin jäsenyydestä ollut vilkasta. Siinä ovat tulleet esille myös huolet kansalaisten osallistumisoikeuksista, pohjoismaisen elämänmuodon säilymisestä ja ympäristön suojelusta. Euroopan unioni on keskeinen tekijä maanosamme turvallisuuden lujittamisessa. Turvallisuus kasvaa sosiaalisesta vastuusta, kanssakäymisestä, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja taloudellisesta hyvinvoinnista. Suomen jäsenyys vahvistaisi unionin pohjoista ulottuvuutta. Olen vakuuttunut, että tämä antaisi unionille sekä taloudellista että poliittista lisävoimaa. On hyvin tärkeää, että unioni kehittyy kansalaisia varten heidän ehdoillaan. Tässä on jatkossa myös Euroopan unionin kehittämisen suuri haaste.
Aika lailla ajankohtaista asiaa. Presidentti Ahtisaari sanoi, että unioni kehittyy kansalaisia varten ja heidän ehdoillaan. Juha Jokela, miten tämä on toteutunut?
No kyllähän siinä haasteita on ollut matkan varrella, että se riippuu hieman näkökulmasta, mistä tätä lähestyy, mutta että jos miettii sitä, miten unioni on kehittynyt tässä vuosikymmenten aikana tuosta Suomen liittymissopimuksen allekirjoittamisesta, niin ehkä nostaisin tämän itälaajentumisen tässä isoksi kysymykseksi ja siinähän myös sitten sitä piiriä, ketkä ovat unionin kansalaisia, on laajennettu ja kyllä se tuossa kylmän sodan jälkeisessä kontekstissa on ollut merkittävä asia. Kansalaiset ovat olleet aktiivisesti mukana myös sitten eri kansanäänestysten puitteissa ja meillähän on ollut syvempää integraatiota, nyt meillä on disintegraatio Brexitin myötä käsillä ja siinäkin näkyy sitten kansalaisten kädenjälki. Se, että mikä tässä on haasteena ollut, on varmasti tämän unionin demokraattisen järjestelmän toimimuus ja sen hahmottaminen, mutta myös siinä on nyt sitten yritetty perussopimusuudistuksen jälkeen muuttaa tilannetta. Ja nythän siitä on sitten keskeisenä esimerkkinä Euroopan parlamentin vahvistunut asema ja äänestysprosenttikin nyt näissä vaaleissa lähti eteenpäin. Mutta unioni on yhä edelleen aika monien tutkimusten mukaan niin aika etäinen kansalaisille, eli se ei ole onnistunut sellaista suoraa yhteyttä rakentamaan ja puhuttelemaan, koskettamaan kansalaisia, vaikka unionin kannatus on korkealla, niin se on yhä edelleen etäinen toimija.
Eli instituutiot ovat muuttuneet tässä Suomen jäsenyyden aikana. Itälaajentuminen oli suurempi harppaus EU:lle kuin mitä olikaan tämä, kun Ruotsi, Norja ja Suomi tulivat mukaan. Minkälaisia jäsenmaita Risto Makkonen EU sai näistä maista? Norjahan ei tullut sitten lopulta mukaan, Itävalta tuli.
Hyvin helppoja jäsenmaita. Kuten jo tuossa aikaisemmin sanoin, niin etäsopimus oli neuvoteltu. Ja näissä jäsenyysneuvotteluissa Suomen kannalta oikeastaan maatalous oli enää semmoinen uusi elementti. Ja myös ilman muuta kaikista vaikein elementti. Norjalla oli kalastus. Ja joskus laskettiin leikkiä Brysselissä, että Ruotsilla oli nuuska ja kynnyskysymys ja siitäkin päästiin ratkaisuun. Tosiaan, kuten sanoit, niin itälaajentuminen oli sitten aivan eri luokan asia. Puola ja Unkari olivat just ennen tätä huippukokousta ehtineet jo jättää jäsenyyshakemuksensa ja muita maita odotettiin siinä vaiheessa. EU aukasi oven itälaajentumiselle edellisenä kesänä Kööpenhaminan huippukokouksessa. Ja silloin se tuntui kaukaiselta haaveelta, mutta sitten se toteutui yllättävän nopeasti.
Mm. No kun Suomen kannalta katsotaan, niin 25 vuotta sitten juhannuksena ei oltu ihan jäseniä, mutta oltiin jo melkein jäseniä. Niin mitä jäi taakse? Mitä tuli tilalle? Juha Jokela.
No kai se suurin muutos oli se ulko- ja turvallisuuspolitiikan suunnanmuutos, eli Suomi luopui puolueettomuuspolitiikasta ja liittyi EU-hun sotilaallisesti liittoutumattomana maana. Tuo oli se sanamuoto tuohon aikaan. Mutta samanaikaisesti on hyvä muistaa, että Suomi liittoutui EU:n kanssa ja Länsi-Euroopan kanssa taloudessa ja politiikassa. Eli kyllä tässä niin kuin suuri historiallinen suunnanmuutos Suomen ulkopolitiikassa tapahtui.
Ja samaan aikaan alkoi yhteistyö myös Naton kanssa. Ilmapiirihan oli tuolloin aivan toinen kuin käänteinen tälle päivälle. Sillä huippukokouksessa oli Boris Jeltsin, joka oli allekirjoittamassa yhteistyösopimuksen EU:n kanssa. Ja kaikki ovet näyttivät olevan auki, että joskus tulevaisuudessa vaikka Venäjä voisi olla EU:n jäsen. Venäläisiä upseereita käveli Naton käytäville ja niin edelleen, että kauas on tultu niistä päivistä. Mm.
No kun otit Jeltsinin tähän nyt mukaan, niin siellä Korfun kokouksessa sattui ja tapahtui muun muassa Boris Jeltsinin ympärillä. Mitä kaikkea siellä oikein oli?
Hän vaikutti viihtyvän siellä erittäin hyvin ja loppuiltapäivästä jo alettiin olla huolissa, että muistaako hän lähteä pois ollenkaan koko kokouksesta. Ja hän varasti kyllä suuren huomion siellä. Varmaankin kaikissa vanhoissa jäsenmaissa tuskin siellä huomattiin, että nyt tuli muutamia uusia jäsenmaita.
No suomalaisittainkin siellä sattui ja tapahtui. Läsnä olivat sekä presidentti Martti Ahtisaari että pääministeri Esko Aho, ja heidän välillään oli vähän epäselvyyttä siitä, että kumpi Suomea edustaa ja missäkin asiassa. Puhutaan lautaskiistasta. Mikä se oikein oli, Juha Jokela?
No se oli kysymys, joka liittyy juuri näihin Eurooppa-neuvoston kokouksiin, ja siinä tavallaan se ajatus Suomessa oli ollut se, että EU-asiat ja marssijärjestys se, että EU-asiat kuuluvat hallitukselle mukaan lukien EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, ja Suomea tällöin lähtökohtaisesti edustaa pääministeri. Presidentit Ahtisaaren jälkeenkin ovat halunneet pitää kuitenkin kiinni sitten siitä oikeudesta, että heillä on myös läsnäolo mahdollisuus näissä Eurooppa-neuvoston kokouksissa, ja tämä nyt onnistui sitten siihen asti, kunnes Lissabonin sopimus tuli voimaan, jolloin sitten periaatteessa näihin kokouksiin pystyy osallistumaan vain yksi henkilö. Aiemmin oli mukana myös ulkoministerit, ja presidentit pystyivät ottamaan sitten ulkoministerin paikan. Mutta tämä kiista on nyt sitten ratkaistu. Tässähän oli hyvin huolestuttaviakin hetkiä tällaisesta niin kuin kahden ylimmän valtiotoimenpanovaltaa käyttävän elimen mahdollisesta kiistasta. Ja nyt meillä on perustuslakimuutos sitten vuodelta 2019, joka määrää selkeästi, että Suomea Eurooppa-neuvostossa edustaa pääministeri. Ja tätä lautaskiistaa ei siinä mielessä enää ole.
Mutta toisaalta sanotaan, että ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtaa presidentti, sitten tulee kai taukoja yhdessä valtioneuvoston kanssa, niin Suomessa ja EU:ssa puhutaan aiempaa enemmän turvallisuuspolitiikkaa, ja presidentti on se, joka Suomessa tätä asiaa ja EU:n puolustusyhteistyön kehittämistä haluaa pitää esillä, niin mitä sanotte lautaskiistan paluumahdollisuudesta?
Se on rivien välissä, jos oikein tarkalla korvalla kuuntelee, koska jos presidentti johtaa, niin keinot, millä nykyistä ulkopolitiikkaa toteutetaan, ne ovat taas EU:lla. Jos ajatellaan, miten Krimin miehitykseen on reagoitu ja näin edelleen. Silloin, kun ei mistään sotilaallisista operaatioista puhuta, niin EU on se, joka toimii yhteisen ulkopolitiikan toteuttajana hyvin paljon. Ja en pidä mahdottomana sitä, etteikö jossain äärimmäisessä tapauksessa tämä tulisi uudelleen pinnalle, mutta toisaalta meillä presidentti on hoitaa jatkuvuutta, kun tulee pääministereitä, joiden ulkopoliittinen kokemus ja ylipäänsä meidän poliitikkojen ulkopoliittinen kokemus haihtui tuossa välillä. Oli niin rauhallisia aikoja, että meillä sitä kokemusta on erittäin harvoilla poliitikoilla ja heillä alkaa olla aika harmaat tukat.
No, kyllä se kyllä se liittyy siihen yhteistoimintaan. Sehän korostaa sitä, että valtion neuvoston ja presidentin välillä täytyy tämä yhteistyön toimia. Ja kyllä siihen on käsittääkseni Suomessa hyvin pitkän aikaa, jo niin kauan kuin tämä järjestelmä on ollut olemassa, niin pyritty. Ja siitä ei ainakaan nyt sitten suoranaisesti ole vielä tullut tällaisia asiakohtaisia erimielisyyksiä. Tuossa 2011 perustuslain uudistuksessa tuli myös sitten sellainen uudistus, että jos sitten nämä kaksi ylintä toimenpanovaltaa käyttävää valtioelintä ajautuu kiistakysymykseen, niin eduskunta sitten viime kädessä tuon kiistan ratkaisee. Eli tässä perustuslaitasolla nyt on pyritty tavallaan välttämään ja ehkä ennakoimaankin se, että tällainen tilanne voi jossain vaiheessa tulevaisuus tulla eteen, jolloin sitten on ratkaisuvälineet siihen. Ja tämähän on se iso kysymys sitten juuri, että päästäänkö näistä kiistoista niin kuin eteenpäin.
No tämä Suomen näkökulmasta. Yksi sanonta on, että EU kehittyy kriisien kautta ja niitä on EU-taipaleella todellakin riittänyt, jos sitä 25 vuottakin ajattelee, joka tässä on mukana oltu. Suurimmat kriisit on olleet talouskriisi, velkakriisi, finanssikriisi, rakkaalla lapsella on monta nimeä, millä sitä nyt haluaakaan kutsua. No, sitten on tietysti ollut tämä EU-takin tärisyttänyt turvapaikanhakijakriisi. 3 vuotta on ollut päällä Brexit-kriisi. Miten kriisit ovat unioniin vaikuttaneet, heikentäneet vai vahvistaneet?
Kyllä ne välillä ovat vapisuttaneet oikein lujasti, mutta nyt toisaalta voi hakea ajatusta siitä, että Brexit on ajanut valtioita yhteen. Ja monissa maissa, EU-maissa kansalaiskeskustelussa on ryhdytty pohtimaan sitä tilannetta, mikä Briteillä tällä hetkellä on. Konkreettisemmin sitä, mitä hyötyjä ja haittoja EU-jäsenyydestä on. Ja varsinkin kun Brexitin kannattajat eivät vielä oikein ole pystyneet konkretisoimaan, mitä hyötyä siitä tulee olemaan, niin enemmän Briteillä on kysymys jostain palusta menneisiin suurvalta-aikoihin tuollaisella henkisellä tasolla, kun että olisi otettu kynä ja paperi ja laskettu plussat ja miinukset.
Mm. Juha Jokela, mitä sanot EU:n kehityksestä kriisien kautta?
No kyllähän sitä on tapahtunut ja kyllä se edelleen pitää paikkansa, että integraatiota on näiden kriisien yhteydessä syvennetty, mutta se ei poissulje sitä, etteikö nämä kriisit olisivat repineet poliittisesti unionia hyvin syvästikin ja ne ovat repineet unionia jäsenvaltioiden välillä, mutta ne ovat repineet myös jäsenvaltioiden sisällä. Eli kyllä tällainen poliittinen polarisaatio ja siihen liittyy sitten myös tämmöinen puoluekentän, poliittisen kentän niin kuin sirpaloituminen, fragmentaatio on käsillä sekä niin kuin EU-tasolla, mutta myös sitten jäsenvaltiotasolla, ja se on ihan selkeä asia, mutta yhtä kaikki integraatio on näiden kriisien yhteydessä syventynyt, ja aivan kuten Risto tuossa sanoi, niin nyt tämä disintegraation tuleminen agendalle mukaan, ja siihen liittyen sitten nämä globaalit muutos- ja murrosajat, niin kyllä ne nyt sitten näyttävät jälleen kerran vievän siihen suuntaan, että kansalaisten parissa EU:n kannatus on ollut viime vuosina nousussa. Mutta tällaisten kriisien kautta nyt yleensä sitten EU:ssa nämä isot syvenemispäätökset on hyvin pitkälle saatu aikaiseksi ja sitä kautta tietenkin se poliittinen paine kriisin hetkellä on olemassa, jolloin pystytään sitten tekemään sellaisia vaikeita päätöksiä, joissa kansallisista eduista täytyy tinkiä, jotta kompromissi syntyy.
Kriisi on osittain mennyt joissakin jäsenmaissa myös puolueiden, perinteisten suurten puolueiden sisälle. Ja mikä heikentää tällä hetkellä esimerkiksi Saksan asemaa, vaikka se on taloudellisesti voimakas, mutta se on poliittisesti jokseenkin voimaton suuntaamaan jotain uutta EU-politiikkaa. Sillä tavalla se on antanut Ranskalle mahdollisuuden näyttää lippua, mutta Saksa pitää sitten tietysti omilla rahoillaan päätösvaltaa taskussaan, mikä heijastuu varmasti juuri siihen kokoukseen, joka tänään alkaa.
No siitä päästään juuri tähän, että kun tänään siellä EU-huippukokous on alkamassa ja siellä yksi keskeisiä asioita on se, että saadaanko esitys uudesta EU:n puheenjohtajasta, niin kuinka nämä monimutkaiset asiat, joita Juha Jokela tässä kuvasi, niin vaikuttavat tähän prosessiin? Saadaanko sieltä nimi juhannukseksi, jonkunlainen nimi?
Niin, nyt on tämä komission puheenjohtajan esitys todella pöydällä ja siinä nyt sitten on oikeastaan kahtalaista odotusta. Eli kyllä edelleen odotus on se, että tässä kokouksessa tuo esitys saadaan, jotta sitten Euroopan parlamentti, joka tämä uusi parlamentti aloittaa toimintansa toinen päivä heinäkuuta, niin pääsi sitten heinäkuun puolessa välissä jo äänestämään tästä esityksestä. Donald Tuskhan toukokuussa ilmoitti myös, että jos ei jollei löydy yksimielistä esitystä, niin sitten mennään äänestämällä. Ja tässä todella voidaan tällaisella vahvistetulla määräenemmistöllä tämä esitys Eurooppa-neuvostossa siis päättää EU-valtioiden johtajien kesken. Nyt kuitenkin sitten on hieman epäilystä siitä, että erityisesti kun tilanne Euroopan parlamentissa on muuttunut, jäsenvaltioiden kannat ovat elävät, niin tässä voi olla, että joudutaan vielä sitten uuteen kokoukseen ja se pitäisi järjestää todellakin ennen sitten heinäkuuta, joten se jää nyt sitten nähtäväksi. Sitä tässä oikein odotetaan nyt sitten, että tuleeko se esitys siellä. Nyt on ollut aika hiljaista, että se on, sitä voi sitten pohtia, mitä se tarkoittaa, kun virallisesta lähteestä ei juuri mitään tällä hetkellä tihku tietoa, että onko se hyvä vai huono asia.
Ei aivan hiljaista. Eilen illalla luin Frankfurter Allgemeinesta, että CDUn uusi puheenjohtaja Annegret Kramp-Karrenbauer, AKK.
Onnittelut nimen lausumisesta.
Yritin kuitenkin. Meni hyvin vahvasti CDUn oman spitsenkandidaatin Weberin taakse, ja siitä on sen jälkeen vaikea peräytyä, kun Merkel on myös liputtanut oman ehdokkaan puolesta, niin taikatemppuja joudutaan tekemään, jotta siitä peräydyttäisiin. Samanaikaisestihan pitäisi päättää myös Euroopan keskuspankin pääjohtajasta, joka on tuntuu saksalaisessa keskustelussa yhtä tärkeältä paikalta kuin komission puheenjohtajan paikalta.
Ja suomalaisittain kiinnostavalta.
Siinäpä se.
No, mutta entäs mustat hevoset? Sellaisiksi on mainittu Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Brexit-neuvottelija Michel Barnier. Onko mahdollista, että Weber jäisi syrjään ja joku muu saattaisi nousta?
No se on aika pitkälle parlamentin käsissä, koska tässä on myös tämä kärkiehdokas menettely, jonka parlamentti on lanseerannut. Eli nämä puolueet, jotka Euroopan parlamenttivaaleissa kisaavat, niin ovat asettaneet näitä ehdokkaita komission puheenjohtajaksi. Ja viime kierroksella parlamentti piti hyvin tiukasti kiinni siitä, että ketään muuta kuin kärkiehdokasta ei tulla valitsemaan komission puheenjohtajaksi. Nyt tämä peli on ehkä enemmän auki, kun parlamentissa on tapahtunut suuria muutoksia. Muun muassa nämä kaksi suurinta ryhmää, keskusta-oikeistolainen EPP ja keskusta-vasemmistolainen SND, ovat menettäneet tämän enemmistöasemansa parlamentissa. Ja sen takia nyt sitten, jos käy niin, että Tusk on saanut parlamentista sellaista viestiä, että tästä kärkiehdokkaismenettelystä voidaan luopua, niin sitten nämä muut nimet, kuten Barnier, saattaa tulla kehiin. Mutta siellä on myös muita kärkiehdokkaita, kuten tanskalainen Vestager, joka voi olla sitten vahvoilla tässä viime metreillä.